vislielākā sajūsma izraisa tajā brīdī, kad kors sāk muzicēt, un tu jūti, kā tas koris tajā ikdienas darbā ir iemācīts klausīties, ieklausīties un saklausīties savstarpēji. Kā viņi ir mācīti uz emocionālu un arī tādu artistisku atvēršanos uz skatuves. Nu, to taču nevar izdarīt, tad tāds nekāds brīnums nenotiek, tad vienkārši uznāk, ko tu skatos, ja tas nav kopts ikdienas darbā no pedagoga. Un, protams, ka šī te milzīgā kvalitāte, kas caur diriģentu iziet caur katru dziedētāju, viņa atspoguļojās un mums visiem parādās kādā īpašā, netveramā mīlestības sajūtā, ko mēs vienkārši izjūtām. Un tad ir otra, ko tu redzi, kad ir koris, kur ir ļoti artistiski. Tiešām, nu, tu var vienkārši baudīt to kori, kā viņš vizuāli izskatās, bet tu jūti, ka tas koris nav radināts ieklausīties. Un vēl tāda nopietna, teiksim, lieta, kas bija diezgan raksturīga šodien, šobrīd no skaidra formulējama A un B grupas koru attiecības un kvalitāte. Jo A grupas kori ir tie, kuros ir vai no kaut kāda muzikas novirziena skolas, kuri pastiprināta muzika, vai arī kori, kuros piedalās absolventi. Bet kopsumā, gan skaitliski, gan kvalitātes ziņā, B kori, ja mēs runājam par grupu kopumā, es nenāk par individiem, bet kopumā vērtējot, B grupa absolūti izgriež pogas A grupai šobrīd. Tās ir pilnīgi tā kā divas pasaules. Iedomājies, iznāk viens jauktais koris no vienas ģimnāzijas, kuras skatuves tiešām stāv 50-60 jaunieši, un varbūt, man liekas, otrajā ģimnāzijā bija vispār kādas 100 gandrīz uz skatos. Milzīgs kurs, man liekas, uz muzikas akadēmijas skatos no dzīves stāvēs. Un viņi vienkārši dzied tik saliedēt un skaisti, ka tu vienkārši nevar noticēt tam, vai tiešām nu, tas ir vienkārši skolas kurs. Nu, un tas ir, nu, tas ir tas rādītājs, manuprāt. Un es gribu tiešām no visas sirds apsveikt, protams, visus, bet īpaši izcelt B grupas koru sniegumu kvalitāti.